Dis Chris Tomlin met God of the City net hier op Groot FM 90.5. Dis kwart oor 7 en ek gesels vanavond met Frans en Orkee wat besige getuienis met ons kom deel. Welkom en goeienaand.
Ja, sy, baie dankie. Welkom aan die luisteraars.
Ah, goed. So vertel ons nog 'n bietjie, wanneer en waar het jou wandel met die Here begin?
Yes, lekker Jennifer, ek het omtrent, hierdie, my gebeurtenis het in die 26ste September 2010 begin. Alright. So dis 'n hele tydjie terug, is 'n goeie 9 jaar terug,
yeah.
Wat ek vir jou op die punt kan gaan wys waar alles begin het, hoe dit gebeur het, hoe dit uitgespeel het en sovoorts. Maar daai was die dag.
Okay, dis fantasties.
Mm-hmm.
Nou, voordat jy tot bekering gekom het, het die lewe 'n paar draaie met jou geloop.
Ja.
Kom ons begin daar. Vertel ons, wie was François voor God oor jou pad gekom het?
Yes, like it. Ek is so blij, is nie ander mense om vir my te praat nie, want ek dink het so een goeie koor gewees. Maar basislik was ek was iemand wat baie makkelijk kon manipuleer, as ek het so kan stel. Alright, ek het, as kind was ek al, I mean, kom ek sê, ek was groot geword, ek het groot geword in een Christelike huis. My ma en pa was pastore gewees, jy weet, braders. Regdeur my hele lewe lang het ek basislik groot geword met die Christelike kultuur van dinge. Maar ek het nooit gehou van die manier van Christendom in terme van, jy mag dit, jy mag nie dit nie. Jy mag dit, jy mag nie dit nie. So ek het verskriklik begin rebelleer op 'n spesifieke tydperk. Ek nooit regtig God geken in persoon nie, maar altyd geweet van die maniere, en toe nader het agterkom, luister, maar as jy begin sê, ja, prys die Here, amen, dan klink dit goed op die oor, en jy kom weg met 'n paar goed.
Goed.
So ek het naderhand van tyd, ek is ook 'n baie groot story mens, so op die einde van die dag het ek agterkom, luister, as ek vir die regte mense die regte goed vertel, dan kan ek my weg kry.
Ja.
Jy weet? So ek het later van tyd begin om vir myself 'n lewe te bou, en vir myself of 'n type van 'n identiteit te skep voor mense, wat glad nie waar is nie.
Ja.
En dit het op die einde van die dag redelik baie gekos, want ou gaan moet op 'n punt kom wat jy konfronteer, jy weet, dit wat jy sê en dit wat jy doen, moet by mekaar kom op 'n manier.
Absoluut.
So, dit was 'n interessante pad gewees, en so by so dat ek in 'n manier, in 'n tydperk in beweeg het, waar ek, as ek die Engelse woord invincible begin voel het,
ja.
Jy weet, waar ek met mense kon praat soos wat ek wil, met hulle doen soos ek wil, al van skooltyd af, verstaan, oor, weet, die oorgewig meisie, olifant noem, jy weet, so ek het begin, soos ek vir mense sê, ek was die type oukie, wat jy nie wil hê jou kinders mee moet vriende wees nie, alright, so ek het verskriklik begin dinge doen om mense te impress, en dit was maar net half die begin van skooldae, en na skooldae alreeds, waar dinge begin in 'n rigting beweeg het, was het college. En op college kan jy jou maar indink.
Yeah.
Daar was dit nou vrye teels om te doen net wat jy wil, wanneer jy wil en hoe jy wil. En dis toe nou waar die hele prentjie begin, as ek sê, afwaarts begin beweeg het. En erger geraak het. Soveel meer leens, verstaan? Soveel meer van 'n story opmaak oor wie en wat ek is. En dan natuurlik trek jy aan spesifieke vriende.
Ja.
Yeah. En dit is waar die groot probleem begin raak het, spesifieke vriende. Dan begin jy met spesifieke dinge doenig raak, en dan kom meisies, en dan kom dwelms, verstaan, en partijkies. So naderhand, met dit alles by, kan ek nog steeds sê, jy weet, was ek nog steeds in diezelfde Christelike huis gewees?
Ja.
Dit was net eenvoudig, een gesigje opsit, een masker opsit. Jy weet, alles lyk okay, so alles is okay vir die persoon.
Ja.
En hoe gaan ek aan met my eie lewe, geheimsinniglik hier achter.
Sjoe.
Ja.
Sê vir my, jy het nou dwelms genoem, en jy was wel verslaaf van dwelms gewees.
O ja.
Maar hoe lang?
Ek sal sê, dit is vir 'n goeie 3 jaar, 3, 4 jaar. Ek sal sê, omtrent van college tyd omtrent, wat een goeie 4 jaar, kom ons sê afgerond tot 4 jaar omtrent. Ja. Dit begin alles maar soos gewone, jy weet, die toets een bykie hier, en die toets een bykie daar, en het was maar als eers begin met, natuurlijk begin het maar met alcohol,
yeah.
Jy weet, en dis een keier, en dis lekker gesellig, en dan natuurlijk gaan het eskaleer bykie na goed soos daga toe, jy weet, wat nie noodwendig gesien word as een hoë geklassificeerde gevaarlike dwelm nie,
yeah.
En jy weet, na een rukkie van dit, dan kom mens op een punt wat jy lis is vir meer,
yeah.
En groter, en dan na beweeg dit na allerhande dieper middels toe, jy weet, poeiers en pilletjies, en spesifieke goed wat jy hier eet, en goed wat op jou tong sit, en dan, ja.
Jy word wel afhankelijk daarvan.
Absoluut, absoluut. Kyk, hoe meer jy daar gaan, hoe makkeliker is het vir jou om selfvertroue te kry. Want jy hoef nie te werk vir jou selfvertroue nie. Jy voel onmiddellik weens die chemikalie wat dit nou maar in jou brein veroorsaak.
Ja.
Jy voel net goed op daai oomblik. So jy kan wees wie ook al jy wil wees in daai oomblik. Daar's niks wat jy terughou nie. So jou energie is onmiddellik daar, jy is onmiddellik op jou mees positiefste, jy is lekkerste, en dan is jy nog rondom mense, en op die einde van die dag, jy, daar is net nie, as ek kan sê, a barrier vir jou, wat jy kan in jou moraliteit kan sê, wat meer reg en verkeerd is nie, jy is letterlik nou jou eie God, as ek het so kan sê.
Ja, en ek neem aan, jy besef dan ook nie op daai punt, hoe diep jy in alles is nie, want soos jy sê, die type mense wat jy jouself mee omring op baie stadium van jou lewe, is die type mense wat ek aanneem, dit sal aanmoedig, en jy sal denk, dis, ach, dis reg, dis goeie vriende, en allemaal stem net saam met op baie stadium met wat jy doen.
Absoluut, absoluut. Jy het nie 'n idee, hoe ver jy in 'n ding ingaan, dis eindelijk letterlijk, soos ek sê, dis 'n aftrane gly, en jy weet nie eindelijk eers jy gly nie, want dis lekker.
Ja.
Jy weet nie hoe ver, waar is die einde nie, want is net heeltyd lekker. En sodra jy nie meer lekker voel nie, gebruik jy nie die volgende ding en weer, jy voel weer lekker.
Sure.
So dis heeltyd hierdie valse sekuriteit wat jy in jouself bou.
Ja. En jy ken seker nie eintlik meer jouself nie, jy dink jy ken jouself baie punt, want soos jy sê, jy is besig om soveel leens te vertel en so maskerkie op te sit en jy verander jy persoonlikheid afhangend van wie jy meng, dat jy eintlik half jouself verloor.
Absoluut. Absoluut, kyk, daar moet een egtheid wees in ons, op 'n manier moet dit gekonfronteer word. Dis hoe die lewe werk, verstaan, waarheid kom altyd uit. So jy kan nie maak nie saak wat se front jy opsit nie, jy gaan altyd gekonfronteer word op een of ander manier met jou ware karakter. En vir my was dit 'n ding wat ek nie gesien kom het nie, ek het dit nie beplan nie, inteendeel, die Here self was vir my so min van 'n opsie gewees, ek was, omdat ek groot geword het in 'n Christelike huis, was God my laaste opsie, inteendeel, hy was nie eers 'n opsie nie, vir my was dit 'n type van 'n fairy tale, wat sekere mense net vertel word, wat later in my tyd was, ek net kwaad vir God, en Christene, vir die stories wat hulle opmaak, en vind vir my dit gevoel, God wil beheer, en mense wil beheer, en hierdie story wat hulle vertel van God wat wil beheer, jy weet wat van God wat so is, en jy moet so maak, en jy mag nie dit nie, alles wat die Bybel gesê het, jy nie mag doen nie, het ek gevoel, ek moet doen, ek wil doen, ek mag doen, hoekom mag ek het nie doen nie?
Tjum, dit is interessant. Bly ingeskakel van na die volgende liedjie gesels, ek en Fransje verder oor geestelike gesondheid en wie hy geword het na sy ontmoeting met Jesus. Dis Philips Craig en Dean met Let Everything That Has Breath, net hier op Groot FM 90.5. By my in die atelier is Fransje Noorkie en voor die liedjie het ons bietjie begin gesels met wie hy was voor sy ontmoeting met Jesus. Nou Fransje, jy het genoem het by plek gekom waar jy alles probeer het wat die Bybel sê, moenie doen nie, dis precies wat jy gedoen het. En dit was 12, om die Engels te gebruik, a downward spiral. En jy het by punt gekom waar jy self voel het, jy het selfmoordneigings. Hoe was jou gemoedstoestand by die punt? Wat het hier in jou kop gegaan toe jy by daai punt kom?
Yes, like it. Ek dink om ek gaan moet bietjie agtergrond gee voor daai punt.
Ja.
Daai was die draaipunt. Dis wat op 26 September 2010 gebeur het. Ons was op 'n partytjie die vorige aand gewees. Niks, alles dieselfde gewoonlik soos wat dit altyd is. Jy weet, jy het jou normale mense, die normale dwelms en dan jou bietjie ietsie ekstra. En dit was hoe dit gebeur het. En tydens die gebruik of die verrigtinge, of as ek het so kan stel, het die vreemde ding begin gebeur, dat ek het op 'n punt gekom waar ek so begin praat het, oor spesifieke goed, dat een of twee mense begin agterkom met, maar luister, ek wonder of hierdie ou wat hy sê, regtig is wat hy sê. En hulle het begin strategiese vrae, om uit te vind of dit wat ek pas gesê het, regtig die waarheid is.
Ja.
En so het hulle vraag gevra en die een vraag het op die ander vraag gelei en ek moes begin antwoorde gee en bewyse gee op spesifieke areas en hulle het een na die ander gesit tot hulle begin agterkom, maar luister, wag, hierdie ou is besig om vir ons te lieg, nie net van wat hy gesê het, hy gedoen het op daai en daai dag nie, maar van, jy weet, van wie hy is ook, want skielik is hy nie meer wie hy is nie, hy doen nie wat hy sê hy doen nie, so nou wat nou, en op daai oomblik kom daar 'n groter konfrontasie uit en een van die ouens staan op en hy kyk vir my en hy wys sy vinger na my en hy sê vir my, wie wat, jy is 'n niks. Jy is 'n niks nie. En op daai oomblik, soos ek sê, word ek gekonfronteer met die realiteit van wie's ek regtig.
Ja.
En ek, hy het na al daai aanklagtes, as jy 'n aanklag kry en jy het niks om teen te beklei nie, dan is jy op 'n plek waar jy regtig verloor. So uit aanklag op aanklag op aanklag gegee en ek kon net eenvoudig nie 'n voet kry om op te staan nie. Ja. Want alles wat hy gesê het, ek nie is nie, is waar.
Ja.
En as hy vir my goed vra, het ek al vergeet wat ek gesê het oor Wonus Leens.
Ja.
So op daai punt was dit erg, maar wat dit baie erger gemaak het, is dit was in die groep gewees.
Sure.
So enige iemand wat aangespreek word 1-1 kan jy hanteer, jy kan na die tyd kamer toe gaan, jy gaan huil daaroor, jy werk dit deur. Maar as jy verneder word in 'n groep mense, wat jy so impress het deur afgelope maande of 'n jaar of wat, verstaan, dan is dit spesifiek vir jou sleg. Ek weet nie, ek glo met my hele hart, verstaan, daar is nie eens 'n ander manier om dit te sê, die Here het hierdie ding so fyn beplan, dat daai waarheid uitgekom het en ek net eenvoudig geen uitkomkans gehad het nie.
Ja.
So, die aand van die 25ste September was dit gewees, ek het myself verskoon, ek het nie geweet wat om te doen of om hoe om te reageer nie, almal se oë kyk na my en ek het nie geweet wat om te doen nie, daai vinger wys na my, jy is niks werd nie, jy is niks. En op die einde van die dag, op die einde van die aand het ek letterlik uitgestap en ek het in my kar gaan wag. Gelukkig het ek die vorige oggend, wat nou die sonoggend die 26ste is, moes ek toe nou vinnig 'n werkie gaan doen het. Ek het soos 'n tipe van 'n IT persoon gewerk wat ons uitgegaan het na spesifieke areas toe net om so 'n bietjie te gaan werk op hulle rekenaars. En daai oggend vroeg moes ek by 'n spesifieke maatskappy gewees het om hulle rekenaar reg te maak. En ek het daai aand hele aand in my kar gesit en gewag vir die son om op te kom. Dit was net, ek kon niemand in die oë kyk nie, ek kon niemand nêrens bel of praat nie. Jy weet, in daai tyd gaan jy nie familie toe nie, want jy het al soveel keer jou familiekanale misbruik, weens geld, of jy weet, spesifieke areas probeer, dat niemand vir jou sê, luister, ons gaan jou nie meer help nie, jammer. En so daai oggend het aangebreek, en ek het in die pad geklim, en ek het gery, en terwyl ek gery, dit was omtrent so 'n uur en 'n bietjie se ry, voordat ek by die kliënt aangekom het. En terwyl ek gery het, was dit nog so effens skemer gewees, en ek het gery, en die ding wat my begin vang het is, ek het begin terugdink aan al die ander teleurstellings wat ek beleef het, en ek het besef hoeveel keer ek my pa en my ma teleurgestel het, weens die feit dat, jy weet, sekere goeders uitgekom het met die dwelms.
Ja.
Jy weet, dat ek getoets was en het was positief, en hulle harte van ontdekking, ons kind, jy weet, gebruik dwelms.
Ja.
En vriende wat ek teleurgestel het, en ander onskuldige vriende wat ek hierby betrokke gemaak het, wat nou verslaafd is, is as gevolg van my. So ek het op 'n totale punt gekom, waar ek net eenvoudig besef het, ek is 'n probleem. Ek is die probleem. So ek het gery op die highway, en ek het op 'n punt gekom wat ek besef het, ek het nie meer uitkom nie. Daar is niks, geen visie vir my vorentoe om uit te kom nie. Natuurlik, soos ek sê, God is nie vir my eers 'n opsie nie.
Ja.
So ek ry op die highway, en my enigste ander uitweg was, ek is 'n niks.
So jy het begin glo wat hy vir jou gesê het?
Absoluut, absoluut. Ek het het hard toegevat op die oomblik. En ek het gery en ek het op daai oomblik besluit, luister, ek is klaar met hierdie. En vir my was dit redelik 'n vreemde ding, want as ek my kop op 'n blok gesit het, dan doen ek dit. Daar was nie eers 'n omdraai kans nie. En ek het besluit, weet wat, ek gaan almal 'n guns doen en ek gaan myself net hier uithaal. Nou ek wou nie myself hang of op 'n vreemde manier, jy weet, uit hierdie uitkom nie, want ek wou nie weer my ouers teleurstel nie. So die maklikste vir my was, het was een rigting pad soontoe en het was die ander rigting pad terug. En ek het net gewag, ek het gesê, as hier trok van voor af kom, is dit makkelijk. Ek vat die stuurwiel, ek ruk kant toe, ek is voor die trok in, en is verby. So met daai het ek besluit, okay, dit is precies wat ek gaan doen. So, ja, Jennifer, op daai punt, as mens op daai punt kom, jy kan nie van daai state of mind af terugval, tensy daar vir jou iets beters is,
ja,
as jou huidige omstandighede nie.
Ja.
So jy kan nie, daar is nie vir jou ander uitkomst nie, en soos ek sê, jou state of mind op die oomblik is absoluut vastgevang,
yeah,
in die mate van depressie, hopeloosheid en magteloosheid. Daar is net niks vir jou hoor nie. En wat daarna gebeur het, is nou natuurlik die groot oomblik, wat ek sal beskryf as 'n Paulus oomblik.
Sure.
Ja, ek sal dit beskryf as 'n Paulus oomblik.
Ons gaan nou oor die Paulus oomblik van jou gesels, ja, want alhoewel het op hierdie stadium klink hopeloos, sit Frans nog steeds hier voor my en het het goed uitgedraai,
oh ja,
want hy het vir Jesus ontmoet en dis waar oor ons hierna gaan gesels, bly in skakel. This Trevino made little drops in Neter op Groote FM 90.5. By my atelier is Fransje Norkie en voor die breek het ons sels oor hoe sy lewe gelyk het voor sy ontmoeting met Jesus. Nou jy was deur diepe waters in die lewe, verslawing, wat 'n siekte is, wat jy moes oorkom, 'n depressie. Jy het geestelike genesing nodig gehad, as ek dit so kan stel. Hoe het jy by daai punt gekom wat jy besef het, okay, hier's dit, ek kort God?
Eintlik, om eerlik te wees, ek het nie op daai punt gekom nie. Ek het, soos ek sê, ek het op die punt gekom waar ek besluit het, ek gaan nou die stuurwiel vat, ek gaan nou voor hierdie trok inry wat kom en dit sla. Ja. Ek het gesien, ek is letterlik hierso, is ek twee karre verby en dan kom die groot trok. Ek het begin petrol trap en ek het besluit, luister, dit is waantoe ek op pad is. Ek gaan hier klaar maak. God was nie vir my 'n opsie gewees nie, ek het net eenvoudig nie geglo. Ek wou nie meer glo, daar is 'n God en sy reëls nie. Nou ek het gesit in die kar, ek het die stuurwiel vasgehou, en ek het die eerste kar gesien verbykom en het ek begin snel. Hy vinniger en vinniger gery, gesien die naald begin op te en gedink, okay, hierdie gaan vinnig wees, is klaar. Het was amper emosieloos gewees op by oomblik. Gesien, ek kom die tweede kar verby en gedink, okay, hier kom die trok. En ek onthou, ek het dit amper afgetel soos 1, 2 en met daai oomblik wat ek net wou pluk. Jy weet as die oomblik as jy om die hoek kom en iemand skrik, maak jou skrik, bah!
Ja.
Weet jy skrik, jy wip amper so. Nou met die pluk wat ek so gepluk het, het ek daai skrik, nie met maar 'n jolt, verstaan jy, jolt gekry, maar ek het op daai oomblik gevries, net so, in daai hele gevoel van as jy so skrik, net daai vries het my so vasgehou. En ek onthou, dit was my vreemd geweest want ek kon niks doen nie, die stuurwiel het gevries, alles het gevries, my voete het alles, ek kon net eenvoudig niks doen nie. En volgende oomblik voel ek is besig om op te styg. Dit was die vreemdste gevoel ooit, ek weet nie hoe met anders te beskryf nie, maar dit gevoel is of ek uit my stoel uit besig om op te lig. En ek onthou die gedagte gaan in my kop van, jeslik, het die goed wat ons gisterand gebruik het, dit is op 'n ander vlak, maar ek weet, bly oplig. En skielik gaan ek in 'n ander dimensie, en dit is asof jy jou kop onder die water druk, verstaan jy, jy is nog steeds, of maar jou kop is onder die water, so dit is 'n ander type plek wat jy beleef. En ek sien soos dat ek in hierdie ander type van 'n plek gaan, soos dat ek opgaan, sien ek hierdie maag, en is my baie vreemd. En net soos dat ek opper en opper gaan, sien ek hierdie wit baard, het lyk soos wit baard, en ek dacht vir myself, jees, ek is nou besig om hemel te raak, regtig. En ek sien, soos dat die baard opgaan, begin hierdie gesig en die hele vorm van 'n gesig wat lyk soos Kersvader, kom voor my. En ek dacht toe nou wagvraagies, ek is nou genuine, ek het nou absoluut my kop verloor, that's it. En ek onthou, ek kyk af en ek sien maar, hier's iets wat my vashou onder my arms, jy weet soos iemand wat 'n kind onder sy arms optel en hom voor hom hou. En ek onthou, ek buig 'n bietjie vorentoe en toe skrik ek, verskriklik groot, en toe sien ek myself onder sit in die kar. En ek met my arms oor die stuurwiel vashou en ek kyk op en ek sien hierdie oë wat vir my kyk, het lyk soos die son opkom en die son afgaan, so gemeng met mekaar. Maar hierdie oë, dis asof hy van alle punte na my kyk. Jy weet, en dit vang my aandag ontsettend baie, maar en ek weet nie wat aangaan nie. Ek het nie idee wat aangaan nie. So volgende oomblik vra hierdie stem, is daar 'n stem wat kom en hy vra vir my, is jy okay? En die stem het van allerhande rigtings afgekom. Nou hierdie is genuine die waarheid. Ek sal in my lewe nie weer 'n storie vertel net om iets te hê nie. Hierdie is genuine wat gebeur het. Die stem vra vir my, is jy okay? En op daai oomblik toe ek dit hoor, toe begin ek rattle, want toe wou ek uit hierdie posisie uitgekom het, want toe skrik ek. Toe begin ek agterkom, luister, hier is nou nie net iets wat ek sien, jy weet, 'n prentjie wat ek sien, is iets wat begin praat met my. En ek het geskrik en ek het weer onder toe gekyk, het gesien, ek kon steeds dieselfde gevriesde mens daaronder. En ek het rond gekyk en die stem vra weer, is jy okay? Jo, en in naderhand was dit so 'n drie en dit was soos asof dit 'n ding is wat my amper binne my deur my wou breek. Ek weet nie hoe om dit andersins te beskryf nie, maar en ek kyk verwilderd, ek was seker soos 'n verwilderd dier gewees, ek kyk net rond en ek sê, ek weet nie wat aangaan nie, en ek is half in 'n paniek, en die stem vra my weer, is jy okay? En op daai oomblik kyk ek op, en ek sien hierdie gesig, wat net absoluut, jy weet, soos a pa, wat regtig nou concerned is, en wat regtig nou net die waarheid wil weet, is jy okay? En ek kyk op, en ek raak half amper sag, as ek het so kan stel, nie glad nie gemaklik nie, net sag.
Ja. Yeah.
En ek sê, ek weet nie. En toe ek sê, ek weet nie, sê, okay, kom hier, en hy vat my, en hy druk my teen hom vas, en op daai oomblik, toe ek teen daai bors vas gedruk word, toe voel dit, as ek het kan beskryf, jy weet, die koudste dag wat jy het, as jy voor daai vuur gaan sit, Jy weet, daai oomblik wat jy voel van verligting. Of as dit 'n warm dag is en jy gespring in 'n koue water. Daai onmiddellike vrede, daai onmiddellike verligting. En ek het gevoel teen daai, toe oomblik toe ek teen daai bors vasgedruk word, was daar iets wat deur my gegaan het vir die eerste keer waar ek nie hoef voorgemaak het of voorgestel het, ek is hierdie ding, aanvaar my nou asseblief. Hierdie het my letterlik net so 'n drukkie gegee en ek het niks gedoen nie. Inteendeel, dit was my absoluut moeiteloos. En ek onthou, ek kon my emosies net eenvoudig nie teruggaan nie. Dit het so in 'n verskriklike emosionele ding uitgegaan dat ek myself gehoor het onder my voete, waar dit basislik was, gehoor het skree in die kar. En dit het so vir my erg geraak, skielik toe ek terug in die kar. En ek kyk soos 'n wilde dier deur en ek kom toe agter, ek is nou val van 140 af na 40 toe, bietjie grond, bietjie in die grondpad besig, maar ek is besig om so te skree, het voel of my stem besig is om weg te gaan.
Ja.
En volgende oomblik kom die lift weer. En ek hou nog so aan my stoel vas. Ek sê nee, hier gaan ek op en ek sien weer hierdie baard en hier gaan ons op.
Ja.
En die stem vra vir my, is jy okay? En weer eens as ek bietjie skrikkerig, ek weet nie wat ek doen nie. Ek kyk rond, ek kyk en ek sê ek weet nie wat aangaan nie. En hy sê okay, kom hier so en hou my vinnig vas. En meer daai oomblik wat hy my weer vashou, kom die volgende sassie uit en dit was meer 'n area wat leeg was in my.
Ja.
Die rede hoekom ek al hierdie stories vertel het in die eerste plek, was daai liefde wat ek gekort het.
Ja.
En daai liefde het ek vir die eerste keer gevoel en beleef, eerstehands. So dit het gebeur en dit het nog omtrent nog 2 keer gebeur. Is jy okay? En dan word ek vasgehou en dan op daai oomblik wat ek vashou, is daar net 'n vrede wat bo mense verstand verbygaan. Want jy word gelief sonder dat jy gevra word daarvoor.
Ja, so daar in jou donkerste oomblik wat jy gedink het, hier gaan ek my lewe beëindig, kom hier en raak jou aan en wys vir jou 'n liefde wat jy nie kan verstaan nie,
absoluut,
wat jy nie denk jy verdien nie, en ewes skielik het jy vir die eerste keer hierdie vrede en liefde binne jou en jy verstaan dalk in daai oomblik vir die eerste keer wie Jesus regtig is.
Ja. Kyk, vir my was dit vreemd, want toe ek eers na die tyd besef, okay, hoorie, maar hier gaan ons nou in die stem vra 'n laaste keer vir my, is jy okay? En ek al hierdie gevoelens half uit my uitgekom het en ek het besef het, jeef, ek het nou so kalm, wow, het ek vir die eerste keer geklik, wag, hierdie is dalk God. En ek vra toe nogal die vraag, is jy God? En ek kry hierdie glimlag van, jy vra my nog, verstaan jy? En ek onthou, my pa het altyd gesê, as jy wil weet, dis God, jy weet, as jy wil weet, wat se type gees moet jy vra, jy weet, is Jesus die seun van God? En ek het gevra, wag, is Jesus die seun van God? En hy het gesê, o ja, jy gaan hom nog ontmoet. En toe sê ek, okay, maar wag. Ek weet, in die Bybel staan daar, nog niemand het God se gesig gesien nie. En ek onthou, ek het gevra, is dit hoe jy lyk? Jy lyk soos Kersvader. En ek het hierdie glimlag gekry, en hy het gesê, nee, ek gebruik die illustrasie van Kersvader, om so naby aan jou te kom, dat ek hierdie gesprek met jou kan hê. Want Kersvader was die enigste persoon, wat jy nog altyd vertrou het, wat jy nog nooit seer gemaak het, of teleurgestel het nie. So dit begin het vir my sin maak.
En op daai oomblik, hoe het jou lewe verander? Moes jy toe al daai mense uit jou lewe uitsny? Moes jy 'n nuwe netwerk half om jou bou, ondersteuningsnetwerk? Hoe het jou verhouding met jou familie verander?
Wel, na daai incident het ek huis toe gery en ek het dadelik vir die meisie wat ek by gebly het, het sy vir my buite gewag toe ek ingery het en sy het vir my probeer hallo sê en sy kon nie aan my vat nie, ek was net eenvoudig te warm. Sy het aan my geraak om my drukkie te gee en dadelik teruggetrek gesê, "Ag nee, jy's warm. Wat gaan aan met jou?" En my eerste antwoord aan haar was, "Luister, ek moet vir jou iets vertel. Alles gaan verander. Alles gaan verander." Nou op pad terug van die kliënt af, het ek vir die Here gevra, "Here, wat gaan nou gebeur? Moet ek al my vriende, wat vertel ek my vriende?" En Here het gesê, "Die waarheid. Vertel hulle die waarheid." En ek het gesê, okay, Here, maar moet ek nou alles opgee? Moet ek nou alles los? Hoe doen ek dit? En Here het net gesê, jy doen niks. Ek sal alles doen. Ek sal alles doen. En dit was waar die realiteit van God vir my begin het om te oorheers teenoor dit wat ek geglo het.
Ja.
Absoluut. Daar is nie eers 'n ander manier om dit te sit nie.
So daardie regte verhouding met die Here begin, vir die eerste keer dat jy verstaan wat dit beteken om 'n verhouding met die Here te hê en nie net in 'n Christenhuis te wees nie.
Ja, absoluut. Vir my was die grootste probleem, en in daai gesprek wat ek met die Here kon gehad het, het hy vir my gesê, daar's iets wat ek hom wil vra. En ek het eers nie gewonder wat hy bedoel nie, maar toe ek toe klik ek, okay, hy wil eindelijk ek moet hom begin vra oor die reels. Toe vra ek, okay, maar hoekom is daar so baie reels? Hoekom mag ek dit en ek mag nie dit nie en ek mag nie dit nie? En toe begin hy vir my verduidelik en toe begin het vir my sin maak. Jy mag nie rook nie, want jou longetjies kry seer. Want dit is skadelik vir jou lyf. Ek wil nie, jy moet drink nie, want dit tas jou geaardheid aan.
Ja.
En jou morele, dit raak dof vir jou. Ek wil nie, jy moet dit nie, want... En toe kry ek my antwoorde. So al die reels gaan nie oor beheer nie, dit gaan oor beskerming.
Sure. Goed, bly ingeskakel van na die liedjie gesels ek en Frans, so 'n bietjie verder.